Naše dočasné sídlo bylo zasazeno do úžasného prostředí. Za vilou postavenou napůl v gotickém a napůl v maurském stylu se tyčily hory pokryté sněhem a korunované nejvyšším vrcholkem celého Krymu. Před námi se široce rozprostírala temná plocha Černého moře. Naši hostitelé nešetřili námahou, aby nám zajistili všemožné pohodlí a na každou poznámku reagovali s laskavou pozorností. Při jedné příležitosti můj společník obdivoval velké skleněné akvárium, v němž byly vodní rostliny, a poznamenal, že však chybí rybičky. Dva dny na to dorazila zásilka zlatých rybek. Jindy někomu jen tak nechtěně uklouzlo, že v koktejlech chybí citronová kůra. Příštího dne rostl v hale strom plný citronů. Všechno určitě muselo být dopraveno letecky z velké dálky.
Těmito slovy popsal ve svých pamětech britský politik Winston Churchill místo, kde se konala v březnu roku 1945 Jaltská konference. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, zda právě Jalta rozhodla o zařazení Československa do sféry sovětského vlivu. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč byla pro jednání vybrána právě Jalta? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Víta Smetanu.
Britský premiér Winston Churchill a americký prezident Franklin Delano Roosevelt se shodovali na tom, že by bylo vhodné se sejít opět s Josefem Vissarionovičem Stalinem a probrat s ním některé dosud nedořešené otázky. Stalin se ovšem vymlouval, že to není možné, protože probíhá na východní frontě velká ofenzíva. Souhlasil až v říjnu při Churchillově návštěvě Moskvy a už trval na tom, aby se konference sešla v oblasti Černého moře, přestože Franklin Roosevelt byl na tom zdravotně nepříliš ideálně a měl tendenci cestovat někam blíže, ale Stalin už trval na svém, nabízel jenom vlastně 3 místa v oblasti Černého moře a na základě doporučení Rooseveltových poradců nakonec byla zvolena Jalta.
V okamžiku, kdy 3 státníci vstupují se svým doprovodem do banketového sálu v Livadijském paláci, je už Velká Británie 1972 dny, Sovětský svaz 1323 dny a Spojené státy 1154 dny ve válce. Je to doba strašlivě dlouhá, měříme-li ji utrpením milionů lidí. Těch, kteří sedí v bunkrech a zákopech, těch, kteří denně vzlétají na křehkých strojích, těch, kteří sedí za osnatým drátem vyhlazovacích táborů, těch, kteří byli nuceni uprchnout ze svých domovů a nyní se tísní v uprchlických ubikacích.
Uvedl v publikaci Operace Argonauti, vydaná byla v roce 1967, publicista Stanislav Budín. Proč vůbec název Operace Argonauti?
Všechny krycí názvy jednotlivých konferencí spojeneckých státníků vybíral Winston Churchill a protože to byla výprava do Černomoří, tak se inspiroval v antických bájích, proto Operace Argonauti.
Slyšeli jsme, že nejdále byla ve válce Velká Británie. Jak vůbec vznikala protinacistická koalice?
Vznikala velmi složitě, až nacistický vpád v červnu 1941 přispěl k tomu, že dvě velmoci, to znamená Británie a Sovětský svaz, se jakoby ocitly na stejné lodi. Tím, že Hitler vyhlásil Spojeným státům válku právě ještě v prosinci 1941, tak bylo možné, aby vlastně celý ten obrovský potenciál ekonomický i lidský, který Spojené státy vlastně představovaly, tak aby byl napřen právě směrem k vítězství nad Německem, byť se rodilo velmi svízelně a celá ta spolupráce vlastně těchto 3 nesourodých mocností, to znamená imperiální Británie, kapitalistických a zároveň antiimperiálně orientovaných Spojených států a komunistického Sovětského svazu, tak ta spolupráce byla velmi nelehká a ty problémy byly od samého počátku, ale vzhledem k tomu, že byl společný nepřítel, tak se je po dlouhou dobu dařilo úspěšně řešit.
Jednotlivé delegace přijeli samozřejmě se svými podklady pro jaltské jednání. V amerických podkladech byla také pasáž a ta se týkala Československa.
Vztahy československé vlády s vládami britskou a sovětskou jsou vynikající a nepředstavují žádný problém. Nemáme v současnosti žádnou otázku, kterou by bylo třeba v souvislosti s Československem vznést. Pokud víme, nemá ji ani Velká Británie, ani Sovětský svaz.
Jednalo se tedy vůbec v Jaltě o Československu?
V Jaltě se o Československu nejednalo prakticky vůbec. Jedinou výjimkou bylo jednání nejvyšších vojenských představitelů, kde představitelé Rudé armády informovali své britské a americké partnery o tom, že v závěru války hodlají postupovat i do Československa. Vzhledem k tomu, že v únoru 1945, kdy jaltská konference probíhala, spojenecké jednotky, myslím tím americké a britské, ještě nepřekročily Rýn, tak se příliš nepočítalo s tím, že by mohli dojít až do Československa a bylo to bráno jako informace, která byla vzata na vědomí. Nicméně, a to chci zdůraznit, v Jaltě nebyla domluvena žádná demarkační čára. Skutečně ta linie kontaktu angloamerických na jedné straně a sovětských vojsk na straně druhé byla domlouvána až vlastně v těch posledních dnech války v korespondenci mezi velením Rudé armády a angloamerickými jednotkami.
Hrálo nějakou roli, že Československo za období první republiky mělo dobré vztahy především samozřejmě s Francií, ale také s Velkou Británií i se Spojenými státy americkými?
To samozřejmě byla výhoda. Na druhou stranu Československo mělo velmi dobré vztahy i se Sovětským svazem. Nezapomínejme na to, že první Československo-sovětská smlouva byla podepsána už v roce 1935, jakkoliv byla navázána na Francii a to se pak stalo samozřejmě, řekněme, osudovým v době Mnichova, ale zároveň to byla dobrá záminka pro Stalina, jak tedy nepomoci osamoceně Československu, protože tam ta aktivace byla závislá právě na předchozí pomoci Francie.
Československo a jaltské mýty, tak se nazývá studie politologa Petra Mareše, ze které je následující text.
Podceňování důsledků osvobozenecké mise Rudé armády bylo patrně hlavním rysem odlišujícím v posledních týdnech války britskou a americkou politiku. V konkrétním případě Československa k tomu na americké straně nesporně přispělo jaksi samozřejmě přetrvávající přesvědčení, že i ve své obnovené podobě bude tento stát stejně bezproblémovým členem rodících se Spojených národů, jako byla jeho vláda bezproblémovým členem rozpadající se hitlerovské koalice. Ve Washingtonu se obecně očekávalo, že jakmile bude obnoven mír, vliv komunistů v zemi prudce poklesne.
V čem konkrétně a kdy se začala odlišovat britská a americká politika?
Britové si v závěru války uvědomovali, jak zásadní strategický význam a hlavně význam politický pro budoucnost Československa může mít otázka, kdo osvobodí hlavní město. A víme z interních záznamů britského ministerstva zahraničí, že to byl především britský ministr zahraničí Anthony Eden, který na to osobně poukázal, velmi rychle o tom přesvědčil britského premiéra Churchilla a společnými silami se potom snažili přimět americké vedení, aby při postupu na východ obsadili i podstatnou část českého prostoru, včetně hlavního města, že to může mít zásadní vliv na budoucí směřování země. Bohužel americké velení vedlo především vojenskou kampaň a v době, kdy zemřel americký prezident Roosevelt krátce poté, nastoupil jeho viceprezident Harry Truman, který nebyl vůbec zasvěcen do podstatných záležitostí americké politiky. On dokonce nevěděl ani o projektu Manhattan, což byl americko-britský projekt výroby atomové bomby. Tak v této situaci se nechtěl protivit názoru svých nejvyšších vojenských představitelů a tím měli jasno. Generál Marshall prohlásil v korespondenci s generálem Eisenhowerem, to znamená vrchním velitelem spojeneckých expedičních sil, tak prohlásil, že by nechtěl hazardovat s americkými životy pro čistě politické účely. A tak přesto, že Churchill osobně přemlouval Eisenhowera, ať americké jednotky dojdou do Československa, respektive ať osvobodí Prahu, a potom ve stejném duchu psal i americkému prezidentu Trumanovi, tak tohoto se mu dosáhnout nepodařilo. 4. května, když se ukázalo, že neexistuje nějaká alpská pevnost a že tedy bude možné vlastně vyčlenit jednotky na postup do té Vltavské kotliny, tak Eisenhower vlastně to navrhl generálu Antonovovi, že by tedy Američané postoupili až do Prahy, a bylo to odmítnuto s tím, že pražská operace už začala, to je z 5. května, toto píše generál Antonov jako náčelník generálního štábu Rudé armády. Není to pravda, protože v té době ta operace ještě nezačala, ale Eisenhower si tady nepřál nějaké konflikty se Sověty a tak toto respektoval.
Odpovědí na otázku, zda vůbec mohly západní mocnosti v Jaltě vyjednávat jinak, je text britského historika a dokumentaristy zabývajícího se druhou světovou válkou Lawrence Reese.
Odpověď při zpětném pohledu zní ano. Téměř určitě. Například je nápadné, že Američané nikdy nevyužili své výrazné ekonomické síly, aby se pokusili přimět Sověty být vstřícnější. Sověti chtěli úvěr ve výši 6 miliard dolarů, aby po válce nakoupili americké vybavení, stejně jako dohodu o výši reparací, které by Německo mohlo za konflikt zaplatit. Žádná z těchto záležitostí nebyla v Jaltě projednávána, přinejmenším proto, že většina lidí si myslela, že na konci války se uskuteční oficiální mírová konference, která všechny klíčové otázky vyřeší jednou provždy. Ale nikdy se nekonala. A za 2 měsíce a pár dní po Jaltě byl Roosevelt mrtvý.
A Lawrence Reese pokračuje.
Konference v Jaltě je v myslích lidí spojena s pocitem, že s blížícím se koncem války došlo k poněkud nečistým jednáním, nekalým kšeftům, které zhanobily dosud ušlechtilý počin zápolení s nacisty. Ale tak docela tomu nebylo. Především to byla Teheránská konference v listopadu 1943, kde se základní otázky průběhu zbytku války a náročné úkoly týkající se poválečného světa poprvé probírali a v zásadě vyřešili. Jalta k tomu přidala jen málo nového. Nicméně je významná přinejmenším tím, že představuje vrchol Churchillova a Rooseveltova optimismu při jednání se Stalinem.
Byl to opravdu vrchol onoho optimismu, jak jsme slyšeli?
Ano, zcela určitě Jaltská konference představovala moment, kdy se vlastně všechny tři strany shodovaly na tom, že takováto míra spolupráce zřejmě ještě nebyla. A potom už to nic nepřekonalo. I Američané, i Britové, ty rozsáhlé delegace, velmi početné, tak se jejich příslušníci shodovali na tom, že to byl vlastně vrchol té spolupráce a že takto vlastně vstřícné Sověty svolné k nějakým kompromisům ještě nezažili.
Připomeňme si počátek dubna roku 1945, tedy pár dnů, pár týdnů po konání oné Jaltské konference, a československá vláda, ustavená nedaleko Košic pod vedením Zdeňka Firlingera, přijímá košický vládní program. Právě ten bývá některými nazýván jako přímá cesta k sovětizaci. Nebylo to alarmující pro západní spojence?
Ti, kteří do záležitostí československých viděli, tak upozorňovali právě na to, že to znamená zásadní posun směrem, řekněme, k Sovětskému svazu a hlavně k významnější roli komunistů. V té exilové vládě komunisté zastoupeni nebyli a tato vláda, která, to je potřeba zdůraznit, se vlastně sformovala na jednáních v Moskvě v průběhu března, zatímco představitelé toho londýnského exilu tam přijeli úplně zoufale nepřipraveni, tak komunisté měli vypracovat zpracovaný návrh programu, který vlastně pro představitele Národně socialistické strany, Sociálně demokratické strany Lidovce se zdál být docela přijatelný, ale se tam nehovořilo o žádné komunizaci nebo sovětizaci, ale pouze o národní a demokratické revoluci, a tak se jelo podle těch komunistických not. Samozřejmě Klement Gottwald ten návrh programu předtím konzultoval s oddělením mezinárodních informací ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků, konkrétně s Georgim Dimitrovem. Ten ve svých denících uvádí, je to výborné, vlastně všechny moje návrhy a opravy byly přijaty, takže komunisté byli velmi spokojeni. A co se týče zahraničně politického směřování, tak je ovšem třeba říci, že to už bylo velmi navázáno na Sovětský svaz od okamžiku, kdy jsme podepsali Československo-sovětskou smlouvu v prosinci 1943, a zároveň Edvard Beneš při té návštěvě Moskvy vlastně žádal koordinaci sovětské zahraniční politiky s československou, kde teda role toho koordinátora a koordinovaného byly samozřejmě vzhledem k těm obrazně řečeno váhovým kategoriím předem dány. Ale při těch jednáních moskevských o budoucí podobě vlády a o tom vládním programu se přijala další usnesení o tom, že ku příkladu bude zavedena cenzura zatím jen na všechno protisovětské a v oblasti školství a vzdělávání. Ale pochopitelně, když takto zněl program, tak potom po osvobození ku příkladu tisk denní nebyl ochoten nebo si nedovolil vůbec informovat o tom, třeba čeho se tady dopouštili vojáci Rudé armády. Takže určitá autocenzura a tyhle ty mechanismy prostě byly nastartovány už v průběhu války.
Jalskou konferenci jako zcela zásadní předěl v dalším vývoji světa hodnotí takto britský publicista a historik Paul Johnson. Je autorem mimo jiné knihy Dějiny 20. století.
Lze říci, že studená válka začala už po Jalské konferenci v březnu 1945. V jistém smyslu ji ovšem sovětské Rusko vedlo už od roku 1917 a vyplývala z Leninova historického determinismu. Pragmatická aliance od června 1941 byla pouhé přerušení. Stalin musel dříve či později obnovit svou loupeživou dravost. Byla jeho chyba, že to udělal příliš rychle. Byl ovšem opatrný, než aby napodobil Hitlera, a systematicky vytvářel příležitosti k rabování, ale neodolal, když se takové příležitosti naskytly. Byl natolik chytrý, že se držel zpátky, dokud Američané nezmizeli na druhou stranu Atlantiku.
Souhlasí docent Vít Smetana s názorem Paula Johnsona?
Tak do určité míry ano, i když k jeho knize Dějiny 20. století je možné mít celou řadu výhrad. Co se týče Jalské konference a toho, zda teda tam již byly patrné ty prvky budoucí studené války, jak tam bych asi řekl, že nikoli, tam skutečně došlo ke kompromisním ujednáním a vlastně kompromisu bylo dosaženo z obou stran, zásluhou tedy jak Britů a Američanů na jedné straně, tak Sovětů na straně druhé.
V roce 1985 byla v Československu vydána publikace sovětského diplomata Valentina Michajloviče Bereškova. Její název byl Cesta k postupimi a zabývala se také Jalskou konferencí.
V letech studené války protivníci spolupráce se Sovětským svazem na obou stranách Atlantiku vynaložili nemálo úsilí, aby znevážili Jalská usnesení. Pokoušeli se vylíčit věci tak, jako by západní mocnosti na Krymu ustoupily ze svých pozic a dovolili sovětské straně, aby získala výhody ke škodě západu. V té době vznikla legenda o velkém člověku v Jaltě, prezidentu Rooseveltovi, který prý v důsledku špatného zdravotního stavu vůbec nevěděl, co činí, a nemohl posoudit důsledky usnesení konference.
Ta Jalská konference, jak už jsem říkal, byla brána jako veliký úspěch, ale je třeba říci, že tam byla přijata i některá tajná usnesení, která nejprve nebyla zveřejněna. Týkalo se to zejména situace na Dálném východě, kdy vlastně na úkor jednak tedy Japonska, ale také spojenecké Číny, Stalin dosáhl některých geopolitických cílů a úspěchů, které si přál. A postupně se ten náhled na Jalskou konferenci stával stále více kritickým.
Americký historik A.G. Theoharis je autorem pojmu Jalské mýty, což jsou nejrůznější varianty představ, že v průběhu konference Velké trojky na Krymu bylo neodvolatelně rozhodnuto o podobě poválečného světa, že zde Churchill a především Roosevelt chladnokrevně vydali početné národy na pospas komunistické hrůzovládě.
Konstatoval ve své studii Petr Mareš. Je jedním z těchto jaltských mýtů také mýtus otázka dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy, že Jaltská konference zařadila Československo do sféry sovětského vlivu? Právě to je otázka pro hosta pořadu historika, docenta Víta Smetanu.
Ano, tak to je mýtus, který je velmi persistentní. Je hluboce zakořeněn, řekněme, v nějaké té mentální mapě Čechů a vlastně se dává do jedné linie s tou takzvanou mnichovskou zradou, že podobně reagoval Západ v Jaltě a odepsal Československo, byť na tom tvrzení není ani špetka pravdy. Znovu je potřeba říci, že o Československu se v Jaltě vůbec nemluvilo. Ale odkud ten mýtus pochází? No tak nejprve s ním přišla goebbelsovská propaganda, ještě v době závěru vlastně okupace a potom jej paradoxně do určité míry přejali komunisté, kteří říkali, no ale my jsme v sovětské sféře. To potvrdili ty spojenecké konference, včetně konference jaltské a musíme se u mě v té sovětské sféře dobře orientovat a my jako komunisté to umíme. Takže vlastně odtud pochází ten jaltský mýtus pro Československo, ale na druhou stranu je třeba říci, že i v západních zemích ten jaltský mýtus existuje a někteří politici jim opakovaně argumentují, jakkoliv jsou i jiní, kteří se proti němu velmi ostře vymezili. A je velmi paradoxní a myslím si, že to je velmi zajímavé, že vlastně nejvýrazněji se proti tomu vymezil v 80. letech Ronald Reagan, přestože to byl republikánský politik a vlastně se tady zastával demokratické administrativy Franklina Roosevelta, ale jasně prohlásil, že je třeba říci, že zkrátka americká diplomacie nikdy východní Evropu neodepsala, přestože předtím vládli demokraté a dopustili se řady chyb a že to prostě není pravda, v Jaltě k ničemu takovému nedošlo. A je potřeba, abychom jako historikové znovu a znovu upozorňovali na to, že tento základní stavební kámen toho našeho zpochybňování pro západního směřování, to jest, že vlastně Západ nás opakovaně odepisuje a že tak učinil v Jaltě, takže se vůbec nezakládá na pravdě.